7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon
Alexandru Eftode
și Oana Serafim. Irina Vardanian declară Europei Libere că este pregătită să protesteze la Chișinău după ce tribunalul de la Tiraspol l-a condamnat pe soțul ei la închisoare 15 ani pentru spionaj și înaltă trădare.
Меня вообще-то ребенок сейчас болеет. Вот как спадет температура, я возьму детей в охапку и буду вставать.
Unul dintre copilașii mei este bolnav acum. Imediat ce scade febra, îmi iau copiii și am să protestez la Chișinău până soțul meu va fi eliberat sau până nu vom muri cu toții. Nu văd o altă ieșire din situație. Oricum vom pieri. Deci mai bine pierim în fața guvernanților. Poate le va fi rușine dacă mai au bun simț, deși mă îndoiesc.
Guvernul de la Chișinău condamnă verdictul ca fiind ilegal, nefondat și sfidător față de drepturile omului și face apel la o intervenție convingătoare din partea mediatorilor și observatorilor.
Cum vede cazul un jurnalist de la Moscova și un fost deținut al regimului de la Tiraspol?
Și dicționariul european despre condamnarea totalitarismelor secolului trecut. Începem cu știrile Europei Libere. Vicepremierul Victor Osipov și Vladimir Iastrebceac, șeful Departamentului Transnistrian de Externe, au discutat astăzi la Chișinău cazul jurnalistului Ernest Vardanian. Vicepremierul Osipov, responsabil cu reglementarea transnistriană, a spus că de la întâlnirea care a avut loc la reședința ambasadorului american, Iastrebceac nu a făcut nicio promisiune. Vardanian a fost condamnat joi la Tiraspol la 15 ani de închisoare sub acuzația de înaltă trădare și spionaj în favoarea serviciilor secrete moldovene. Guvernul de la Chișinău a spus că verdictul instanței supreme transnistrene este ilegal. Jurnalistul de 30 de ani, care locuia împreună cu familia la Tiraspol, a fost arestat de către forțele transnistrene pe 7 aprilie. Premierul Vlad Filat a anunțat că planul de acțiuni pentru liberalizare a aprobat joi seara de către Comisia Europeană. Filat a făcut declarația la aeroport la întoarcerea dintr-o vizită la Bruxelles.
În seara zilei de ieri a fost finalizat și aprobat planul de acțiuni pentru Republica Moldova care vizează acordul regimului liberalizat de vize.
Vlad Filat a spus că planul va fi adus în timpul apropiat la Chișinău de Comisarul European pentru Afaceri Interne, Cecilia Malmström. Autoritățile moldovene au estimat că pregătirile pot dura până la 2 ani dacă guvernul pro-european rămâne în funcție. Banca Națională spune că economia Moldovei își revine din recesiune mai repede decât se anticipase, dar nu și-a atins încă potențialul de dezvoltare. Ultimul raport statistic arată că economia a crescut în primele 9 luni ale anului cu 6,5%, dublu față de estimările făcute de Fondul Monetar Internațional pentru întregul an. Creșterea egalează aproape căderea economică din 2009. Uniunea Europeană a oferit astăzi Muntenegrului statut de țară candidată la aderare. Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a spus la Bruxelles că este un semnal puternic despre angajamentul european pentru viitorul țărilor din Balcani. Muntenegrul poate începe acum negocierile de aderare care pot dura între 4 și 5 ani. Dintre țările Balcanilor de vest, numai Slovenia este membra Uniunii Europene, în timp ce Croația se apropie de încheierea negocierilor și așteaptă să fie admis anul viitor sau în 2012. Fondatorul Wikileaks, Julian Assange, spune că el și organizația sa sunt supuși unei investigații agresive de către autoritățile americane după publicarea mii de documente ale diplomației din Statele Unite. Assange a făcut declarația la o zi după ce Curtea Supremă de la Londra l-a eliberat pe cauțiune pe perioada procesului de extrădare în Suedia, unde este acuzat de delicte sexuale.
We don't know what the grounds of that investigation.
Australianul de 39 de ani a spus că nu cunoaște care este temeiul investigației americane și s-a plâns că, la fel ca în cazul celei suedeze, totul ar fi ținut în secret. Autoritățile pakistaneze spun că 3 atacuri americane cu rachetă au ucis cel puțin 25 de presupuși militanți în regiunea nord-vestică Khyber, la granița cu Afganistanul. Această regiune pakistaneză, pe unde trece o rută de aprovizionare a trupelor NATO în Afganistan, este baza unei grupări militante afiliate talibanilor.
Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și materiale multimedia găsiți în permanență pe pagina noastră de internet, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Jurnalistul Ernest Vardanian a fost condamnat de Instanța Supremă de Justiție autoproclamatei Republicii Nistrene de la Tiraspol la 15 ani de închisoare pentru spionaj și înaltă trădare. Sentința a ajuns la cunoștința familiei și a avocatului său de la Chișinău prin presă, printr-un comunicat al așa numitului minister de securitate din stânga Nistrului. Guvernul de la Chișinău a condamnat verdictul după o ședință de urgență convocată de vicepremierul pentru integrare, Victor Osipov, la care au participat reprezentanții ai Ministerului Justiției, de Interne, al Serviciului de Informații și Securitate, de la Comisia Unificată de Control, Președinție și Procuratura Generală. Într-un interviu cu Diana Răileanu, Irina Vardanian, soția jurnalistului, s-a declarat hotărâtă să protesteze față de situația în care se află soțul ei, pe care l-a văzut ultima dată în cătușe la 17 noiembrie, fără să poată discuta cu el. Și verdictul nu i-a fost comunicat oficial.
Я не знаю уже, кому молиться, кого просить. Я не верю ни во что, понимаете? Никто ничего не сделал за 8 месяцев.
Nici nu mai știu la cine să mă rog și cui să-i cer ajutor. Nu mai am încredere în nimeni. Nu s-a făcut nimic timp de 8 luni de zile. De ce acum ar trebui să am încredere în cineva și să sper că mă va ajuta? Nu mai cred promisiunilor.
De ce eu должна верить, что сейчас кто-то что-то сделает? Я не верю уже этим обещаниям.
Irina, скажите, пожалуйста, вам вот
Irina, ați fost anunțată despre condamnarea soțului dumneavoastră? V-a contactat avocatul acestuia de la Tiraspol?
Пытались как-нибудь связаться?
Нет, он трубку не берет. Я даже не удосужилась чести, понимаете, из первых уст узнать.
Nu, nici nu mi răspunde la telefon. Se pare că nu sunt vrednică să aflu din prima sursă că a avut loc procesul, că Ernest a fost condamnat. De la dumneavoastră am aflat noaptea trecută despre sentința soțului meu. Nu știam nici măcar în ce zile se desfășoară procesele. La început îmi mai spunea câte ceva, apoi a încetat să mai vorbească.
В начале пару раз мне адвокат говорил, потом перестал и всё. Сказал, чтобы я не ходила на суд.
Mi-a spus să nu mai merg la procese. În ultima lună nici nu știu de câte ori l-am rugat să-mi spună când va avea loc ultima ședință, când va fi pronunțată sentința. A trecut o zi de la condamnarea soțului meu și nu m-a sunat. Din presă am aflat totul.
Nu m-a sunat să-mi позвонити și объявить-mi, понимаете? Я все узнала с прессы.
Irina, скажите, пожалуйста,
Ирина, что интенционация фачеть акум?
Намерены делать?
У меня вообще-то ребенок сейчас болеет. Вот как спадет температура, я возьму детей в охапку и буду бастовать.
Unul dintre copilașii mei este bolnav acum. Imediat ce-i scade febră, îmi iau copiii și am să protestez la Chișinău până soțul meu va fi eliberat sau până nu vom muri cu toții. Nu văd o altă ieșire din situație. Oricum vom pieri. Deci mai bine pierim în fața guvernanților. Poate le va fi rușine dacă mai au bun simț, deși mă îndoiesc.
Când ultima oară l-ați văzut pe Ernest?
Последний раз.
17 ноября я его одну секунду видела. Они открыли дверь, я увидела. Обычно они даже этого.
La 17 noiembrie l-am văzut pentru o secundă. Au deschis ușa și mi-au permis să-l văd. De obicei nu făceau nici acest lucru. Credeți-mă, priveliștea nu era din cele mai plăcute. Era în cătușe, nici nu vreau să-mi amintesc mai multe amănunte. La 21 septembrie a fost ultima oară când am vorbit cu soțul meu.
Он в наручниках и в общем не хочу даже.
Ați ascultat-o pe Irina Vardanian, soția jurnalistului Ernest Vardanian, condamnat la 15 ani de închisoare de o instanță nerecunoscută de la Tiraspol. Puteți asculta interviul integral în limba rusă pe pagina noastră de internet la adresa europalibera.org. Radu Bene a adunat toate datele despre acest caz din momentul în care tânărul jurnalist a fost arestat la 7 aprilie. Ernest Vardanian a colaborat la emisiunile Europei Libere și ar fi urmat să scrie un blog pentru postul nostru de radio.
Înainte să fie arestat, jurnalistul și politologul Ernest Vardanian a lucrat o perioadă la Chișinău, în anonimat, pentru ziarul Puls al Uniunii Tineretului Comunist din Moldova. Ernest plecase de la Agenția Rusă de Știri din Tiraspol, Novi Region, la care lucrase câțiva ani și aștepta să fie confirmat într-o funcție minoră la Secretariatul ONU din New York, având și atul de bun cunoscător a mai multor limbi străine. Ernest Vardanian era bine cunoscut în cercurile politice din Tiraspol și cele diplomatice și politice din Chișinău. Chișinău, iar în perioada de maximă tensiune la sfârșitul lui 2008, între administrația transnistreană și fostul președinte al Sovietului Suprem, Evgeni Șefciuc, a exprimat de mai multe ori, inclusiv în emisiunile Europei Libere, opinii critice la adresa lui Igor Smirnov. Oricum, vestea arestării sale a fost percepută ca un șoc de presa și societatea civilă de pe ambele maluri ale Nistrului, întâi de toate pentru absurditatea acuzației de înaltă trădare și spionaj în favoarea Chișinăului. Ernest Vardanean a fost arestat de agenții securității transnistrene din fața blocului în care locuia la Tiraspol în seara zilei de 7 aprilie, când revenea de la plimbare cu fetița sa de 9 luni și soția lui Irina. Familia Vardanean mai are și un băiat care anul acesta a mers în clasa 1. Cererea repetată a familiei privind cercetarea lui în libertate pe motivul că are 2 copii minori a fost ignorată de organele de anchetă. Primele reacții de condamnare a acțiunilor MGB-ului transnistrean au venit din partea jurnaliștilor și organizațiilor societății civile de pe ambele maluri ale Nistrului, dar și din partea Guvernului Republicii Moldova, care a spus că este un dosar politic menit să submineze măsurile de încredere promovate de noua putere de la Chișinău. Oficialitățile transnistrene i-au oferit un avocat din oficiu și refuză până în prezent dreptul să-și aleagă singur avocatul, situație calificată de militanți pentru drepturile omului drept o încălcare flagrantă a libertăților fundamentale. Familia Vardanean este asistată de avocați din Chișinău de la organizația Promolex, care însă nu au fost lăsați de Tiraspol să-l reprezinte și au depus în regim de urgență o petiție la CEDO, ce urmează încă a fi examinată. Primele apeluri privind nevoia asigurării unui proces echitabil le-au făcut Ambasada Statelor Unite la Chișinău și ale mai multor țări din Uniunea Europeană. Ambasadorul american la Chișinău, Azif Chaudhry, a fost personal la Tiraspol ca să discute cu liderul Igor Smirnov, iar acesta din urmă i-a promis că drepturile lui Vardanean vor fi respectate. Apeluri în sprijinul eliberării lui Vardanean au răsunat repetat și în Parlamentul European. Rudele sale din Armenia au organizat acțiuni de protest în fața ambasadei ruse la Erevan și au adunat semnături în sprijinul eliberării sale. Soția și mama lui Ernest au scris 10 de scrisori, inclusiv pe adresa președintelui rus Dmitri Medvedev, dar potrivit lor toate au rămas fără răspuns. Asta după ce, într-o primă reacție, ambasadorul rus la Chișinău, Valeri Kuzmin, a spus că este inacceptabil ca relațiile cu jurnaliștii să fie clarificate prin metode represive. Totodată el a spus că de cazul Vardanean ar trebui să se ocupe instituțiile abilitate ale puterii de la Tiraspol. Un anume rol de mediator și l-a asumat misiunea OSCE la Chișinău, reprezentanții căreia primii au avut acces la Vardanean ca să-i verifice starea sănătății, iar la insistența guvernului moldovean pe lângă Tiraspol, soția s-a început să-l viziteze în detenție. Guvernul de la Chișinău i-a acordat și un sprijin financiar familiei lui Ernest. După mai bine de o lună de detenție și izolare totală, pe 11 mai, în ziua când a împlinit 30 de ani, Ernest Vardanean a apărut la televiziunea transnistreană cu un autodenunț. Rudele sale au spus că mărturia a fost făcută sub presiune și că Ernest pledează în continuare nevinovat. Ancheta s-a desfășurat în secret, iar procesul care a început în noiembrie s-a ținut cu ușile închise. Presa transnistreană a relatat totuși că în cadrul procesului au fost audiați ziariști, onegiști, oficialități și politicieni din regiunea transnistreană, fără să facă însă și alte precizări. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Cum ați auzit în știri, guvernul de la Chișinău apreciază decizia de condamnare a lui Ernest Vardanean drept ilegală, nefondată și care constituie o sfidare la adresa drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, cât și la adresa apelurilor venite din partea opiniei publice și comunității internaționale. Ce ar trebui să facă guvernul de la Chișinău mai mult în această situație? Cum l-ar putea ajuta pe tânărul jurnalist, tata a 2 copii minori, cetățean al Republicii Moldova? Lucia Diaconu a adresat întrebarea mai multor trecători în cursul după-amiezii pe străzile din Chișinău.
Timp de atac, transmiterea imposibil cumva să intervii prin organizațiile internaționale. Lucru care poate să-l facă, eu socot că Rusia, dacă să intervină, poate scotrească întrebarea.
E drept că nu controlează. Nu controlează, dar este poliția noastră care trebuie să gândească deja ceva.
Trebuie să fie apărat. Eu așa socot dacă e cetățean moldovean.
Ei mai reacționează atunci când personal sunt presați. Cum a fost, li s-a închis ieșirea în Europa, li s-a mai spus ceva. Poate să se aresteze ceva contul psihotare. Poate că au bani doar.
Cred că s-a stăruit sarmanul, dar și putea să facă dacă acolo condițiile este cu separatiști, nu mai poate să facă nimic.
Păi asta e sensul lor de existență, ca să găsească căile astea. Statul Republica Moldova trebuie să intervine prin organizațiile internaționale, prin Consiliul Europei, Statele Unite ale Americii și Rusia, să facă tot posibil ca să fie omul eliberat, adică numai el, dar și cetățeanul cazac, desigur, cambii.
Ar trebui să facă mai mult statul. că de când e un cetățean deci a Moldovei, dacă cândva s-a rezolvat, înseamnă că nu s-a folosit toate pârghile, dar careva cazuri au fost rezolvate, dar careva nu s-au rezolvat.
Dar как помочь? Как вот вы как представляете, как помочь?
Катаре, dacă statul ajută, el ajută, cum în țările străine. Dar aici iese că el nici nu a ajutat.
Eu cred că ar putea ieși și la Rusia ca să soluționeze fix cum au soluționat și cu Ilașcu.
Până ce n-ați fie soluționată problema transmită, statul moldovenesc n-ați poate interveni cu nimic absolut.
Opinii culese la întâmplare pe străzile Chișinăului despre condamnarea la 15 ani de închisoare pentru spionaj și înaltă trădare a jurnalistului de la Tiraspol, Ernest Vardanian.
Statele Unite urmăresc cu atenție cazul lui Ernest Vardanian și ne exprimăm regretul cu privire la ultimele evenimente. Se spune într-o declarație a ambasadei Statelor Unite la Chișinău. Continuăm să fim îngrijorați de felul cum dumnealui a fost judecat și condamnat. Apar întrebări serioase cu privire la respectarea drepturilor domnului Vardanian. Insistăm cu fermitate și în continuare asupra faptului că principiile fundamentale al unui proces corect trebuie să fie respectate în cazul domnului Vardanian. Se mai spune în declarația ambasadei Statelor Unite la Chișinău.
Este ora 19:16, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Alexandru Eftode și Ioana Serafim.
În minutele următoare, cum vede cazul Vardanian, un jurnalist independent de la Moscova și Ilie Ilașcu, fost deținut al regimului de la Tiraspol.
La ora 21, în emisiunea Sinteza Zilei, mai multe despre reacțiile față de cazul Vardanian de la asociațiile moldovenești de apărare a drepturilor omului și jurnaliștilor. Toate emisiunile noastre pot fi ascultate oricând la cerere pe internet la europalibera.org.
Dicționar european.
De-a lungul deceniului care a urmat căderii zidului Berlinului și dispariției URSS-ului, comunismul și-a păstrat o lungă de nostalgici și nimănui nu i-a venit ideea de a propune în mod serios o condamnare publică a comunismului în egală măsură cu cea a nazismului. În toate țările în care partidele care se afișează în mod deschis ca fiind naziste, acestea sunt interzise, însă partidele comuniste au putut continua să funcționeze fără opreliști. Situația a rămas aceeași și astăzi, numai că între timp, crimele comunismului au fost deja condamnate public printr-o rezoluție a adunării parlamentare a Consiliului Europei în 2006, la 15 ani după prăbușirea URSS-ului. Textul pe baza căruia a fost redactată rezoluția fusese introdus în 2003 de către deputatul creștin-democrat olandez René van der Linden. Până atunci se considera, în general, că excesele criminale ale comunismului, în special cele ale stalinismului, maoismului și regimului Khmerilor Roșii al lui Pol Pot, au fost niște derive regretabile și condamnabile, dar că doctrina comunistă în sine rămâne o ideologie umanistă și egalitară care a fost rău aplicată. Rezoluția Consiliului Europei a pus capăt acestei atitudini complezente. Acea rezoluție considera că nu trebuie făcută o distinție între ideologia comunistă și practica ei. Nu se poate spune că doctrina comunistă e bună, dar că ea a fost rău aplicată. Consiliul Europei a afirmat astfel în mod explicit că ororile comunismului și-au avut sursa în teoria luptei de clase și a dictaturii proletariatului. Precizarea e importantă, întrucât ea duce la concluzia că până și partidele comuniste care nu s-au aflat niciodată la putere sunt condamnabile pentru faptul că funcționează pe baza a ceea ce un papă, Pius al XI-lea, a numit încă din anii 30 o ideologie intrinsec pervertită. Anul trecut, Parlamentul European a condamnat la rândul său ideologiile totalitare, inclusiv, în mod explicit, comunismul. Mai rămâne de organizat un Nuremberg al comunismului, ceea ce este însă greu de crezut că se va concretiza când vedem dificultățile legale întâmpinate până și într-un caz atât de concret cum e procesul Khmerilor Roșii, care se tărăgânează de mulți ani în Cambodgia. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În scurt timp după preluarea funcției de președinte interimar al Republicii Moldova, liberalul Mihai Ghimpu a creat o comisie pentru studierea și aprecierea regimului comunist totalitar. Supranumită în presă Comisia Cojocaru, pentru că pe post de președinte a fost numit istoricul Gheorghe Cojocaru, ales ulterior în funcția de director al Institutului de Istorie, Stat și Drept al Academiei de Științe, comisia a înfruntat diverse contestări și critici și a prezentat comanditarului un studiu amplu privind crimele și atrocitățile comise pe teritoriul actualei Republici Moldova de către regimul comunist totalitar. Membrii comisiei, între altele, au recomandat autorităților să condamne public acest regim și să interzică noțiunea de comunist și comunism în titulatura partidelor politice, precum și simbolurile comuniste, secera și ciocanul, precum a fost interzisă svastica nazistă. Mihai Ghimpu nu a reușit însă să obțină sprijinul univoc al colegilor de alianță ca să fie pus în aplicare recomandările. Mai mulți politicieni au considerat că s-ar fi obținut victimizarea Partidului Comuniștilor, ceea ce ar fi adus un profit nesperat în ajunul campaniei electorale. În consecință, recomandările istoricilor nu au ajuns să fie votate legislativ. Ce șanse de aplicare are raportul Comisiei Cojocaru după constituirea noului legislativ? Experții au păreri împărțite. Politologul Victor Doraș, spre exemplu, crede că totul se va termina cu eșec.
Același lucru care s-a întâmplat cu decretul domnului Ghimpu vis-a-vis de ziua ocupației, eu cred că o să fie aici cam aceeași situație. Ca să fie răsturnată ideea comunistă din punct de vedere ideologic, trebuie să fie aduse argumente mult mai serioase decât acele pe care le aduce Ghimpu. Pomenirea jertfilor anilor 40 nu poate confrunta o idee. Aceeași idee național-socialistă s-a compromis nu numai prin practica politică, ea s-a compromis ideologic. Deci ideea comunistă până când, din păcate sau din fericire, încă nu a fost confruntată din punct de vedere ideologic în mod serios.
Victor Doraș face parte din experții care, contrar rezoluției Consiliului Europei din 2006, continuă să creadă că între ideologia comunistă și practica ei trebuie să se facă distincție, precum și între nazism și comunism.
Noi trebuie să facem diferența dintre practica politică și ideile. Comunismul reiese din ideea că toți oamenii sunt egali și trebuie tot să aibă un drept la un viitor mai bun. Pe când național-socialismul a reieșit din ideea că numai o parte din oameni au dreptul la un viitor mai bun, restul nu-s bun.
Istoricul Gheorghe Cojocaru, cel care a condus comisia creată de Mihai Ghimpu, crede însă că acest gen de abordări țin de domeniul trecutului.
Ambele sunt inumane, opresive, represive, au comis crime și atrocități abominabile și din punct de vedere ideologic sunt erudite și cu mici diferențe ambele sunt la fel de respingătoare și înfiorătoare ca doctrină și practică ideologică, socială și politică. Realitățile sunt de așa natură încât nazismul a fost condamnat la Nürnberg acum 65 de ani, totalitarismul de dreapta, cum ar fi, cel de stânga ieșind de negător în cel de-al doilea război mondial, sigur că a supraviețuit și dar asta au fost realitățile care au rezultat din cel de-al doilea război mondial și asta a fost raportul de forțe până la urmă, că învingătorii i-au pus la zid pe cei învinși. Se schimbă lucrurile, se schimbă atitudinea, percepția, oamenii vor înțelege și nu vor mai permite niciodată să se întâmple ceea ce a fost în secolul 20.
A estimat Gheorghe Cojocaru. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
O nouă rubrică a dicționarului nostru european, vinerea viitoare. Revenim acum la cazul jurnalistului Ernest Vardanian, condamnat la 15 ani de închisoare de o instanță din autoproclamata Republică Nistreană pentru spionaj și înaltă trădare.
Vasile Botnaru a stat de vorbă despre acest caz cu un jurnalist de investigație de la Moscova, Ilia Barabanov, redactor șef adjunct la publicația New Times.
Tiraspolul a avut grijă să repereze un punct nevralgic suplimentar în relația cu Chișinăul. Astfel a comentat redactorul șef adjunct de la revista New Times, Ilia Barabanov, condamnarea lui Vardanian. În consecință, noul arc de guvernământ de la Chișinău, oricare ar fi configurația acestuia, se va vedea silit să soluționeze într-un fel sau altul problema lui Vardanian. Altfel zis, să facă târg, concluzionează jurnalistul de la Moscova. Întrebat dacă Moscova i-ar putea cere Tiraspolului să îl grațieze pe Vardanian, așa cum a fost în cazul lui Ilașcu, Barabanov a opinat că eventualele presiuni de la Kremlin ar putea fi mult mai eficiente decât ceea ce el a numit diplomația fotbalistică. Cu trimitere la întrevederile episodice ale lui Vladimir Filat cu Igor Smirnov și alți demnitari transnistreni în timpul unor meciuri de fotbal la Tiraspol. Moscova, la rândul ei, ar putea fi receptivă la vocea concertată a comunităților de jurnaliști din Moldova și de peste hotare. Prin urmare, solidaritatea Breslei în jurul obiectivului eliberării lui Vardanian ar putea fi extrem de eficientă, la părerea lui Barabanov.
Если сейчас в Кишиневе начнутся какие-то аресты приднестровских чиновников, мне кажется, это и сыграет сейчас на руку Смирнову.
Журналистul de la New Times se declară convins că eventualele replici dure din partea Chișinăului nu vor avea efect, ci dimpotrivă l-ar ajuta pe Smirnov să își restabilească vizibilitatea după ce administrația de la Kremlin de la o vreme l-a trecut într-un con de umbră. Din Chișinău, Vasile Botnaru, Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă a vrut să afle de la Ilie Ilașcu, fost deținut politic al regimului de la Tiraspol timp de 9 ani, cum vede el acest caz și măsurile ce ar putea fi întreprinse de autoritățile de la Chișinău pentru a-și apărea cetățenii din stânga Nistrului.
Problema este că mașina judiciară, așa zisă judiciară de la Tiraspol, o poate cunoaște doar cei numai care au pătimit, au de trecere prin aceasta. Și nu toți oamenii pot rezista la acele metode de influență asupra persoanei. Problema este altceva, că Tiraspol nu face nimic niciodată singur. El are un patron care este Federația Rusă și, luând în considerație situația politică de un an și ceva din Republica Moldova, după ce au venit forțele democratice la putere, e clar că serviciile secrete a Federației Rusiei au pus la cale chiar în data de 7 aprilie, când s-a întâmplat ce s-a întâmplat în Republica Moldova și l-au arestat pe Vardanian. Și a dus acest, așa zis, proces până la capăt. Problema este de a discredita, în primul rând, această conducere a Republicii Moldova, încă o dată trântind-o la pământ că nu poate face nimic și nu își poate apăra ca atare cetățenii.
Care trebuie să fie replica Chișinăului, dacă există
această... Replica Chișinăului nu va fi niciodată acea dorită de întreaga populație. Pentru că o mare parte, toate partidele așa zise democrații, sunt infiltrați oamenii ai sistemului. Nu cred că trebuie să mai lămuresc cuiva și înseamnă oamenii ai sistemului. Oamenii ai trecutului, oamenii cu viziuni pro-estice. În toate partidele. Eu am analizat toate listele electorale care sunt acum și în toate, în primii 10-15, sunt câte 5-6-7 oameni care ai sistemului și care lucrează ca picătura chinezească întotdeauna. Deci ei rușii s-au implantat oamenii aceștia acolo din mult. Ei sunt alți, că 20 de ani, alți 10 ani, alți 5 ani, tot vin nou, se schimbă. De ce nu va face nimic? Pentru că nu-l cunosc pe domnul Osipov, dar de la bun început. Iar cum a venit la putere, domnul Osipov, ce a făcut? A alergat cu jalba în proțap la Uniunea Europeană să le scoate restricțiile de circulație în Europa. Ce și s-a întâmplat? Deci nu cred că guvernul, președinția și parlamentul a întreprins ceva în această perioadă de detenție a lui. Și va mai întreprinde ceva. Nu au posibilități și nici dorință nu este.
Opinia lui Ilie Ilașcu, fost deținut politic al regimului de la Tiraspol timp de 9 ani, răspunzându-i lui Vasile Bodnaru. Pe pagina noastră de internet la europalibera.org vă invităm să citiți și să ascultați integral acest interviu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este Elena Vorotneac, redactor la săptămânalul Făclia.
La cea de-a 7-a Olimpiadă Internațională de Științe din Nigeria, lotul olimpic din Moldova era pe punctul să piardă o medalie de bronz. Mihaela Curmei, din clasa a 10-a, liceul teoretic Mihai Viteazul, copleșită de emoții, dar și din cauza volumului mare a testelor, a uitat să-și pună semnătura pe lucrare, fapt pentru care a fost descalificată. Conducătorul Silva Ieftodev a depus un efort enorm și, după îndelungate negocieri, șeful Comitetului Științific din Nigeria a acordat Moldovei bronzul, devansând 36 de țări. Alte amănunte interesante despre această olimpiadă citiți în articolul din Făclia, în competiție Înving cei mai buni. Asupra rolului și importanței asociației de părinți, opiniile în societate s-au împărțit. investigând pe un eșantion de 30 de gimnazii realizat de Centrul Educațional Prodidactica cu suportul Universității din Ljubljana și a unui institut din Budapesta, s-a atestat că 46,5% din părinți spun că ei contribuie binevol la fondul clasei sau al școlii, dar nu li s-a cerut niciodată opinia privind gestionarea acestor bani, iar 77% au spus că nu au participat niciodată la luarea deciziilor privitor la organizarea procesului de studii. Ample incursiuni în problemele de importanță majoră în educație, rolul psihologului pe de o parte, dar și misiunea dirigintelui pe de altă parte, de efectuează în făclia de mâine Tudor Rusu, redactor șef al săptămânalului.
Cu recomandările din Făclia punem punct emisiunii noastre, nu înainte de a vă invita din nou să ne ascultați la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei, iar mâine emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă cu Valentina Ursu, iar duminică cu Vasile Botnaru, emisiunea Punct și de la capăt. Prezentatorii programului din această seară, Alexandru Eftode și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.